Jena Tony Santu nil-għakum għal-programm jħor fl-mkimien fuq Campus 103.7 fejn il-taqa kull-nar ta' ħamis fil-sitta ta' flasġija u kull-nar ta' sib fil-sittin ta' għarra nofsina. U l-lum jiftaħ il-programm ta'na Chris Lanton jisima 72 Days.
I've been spending time with you all my mind. Days have been passing by. Days of our lives, and I've been scared to lose my soul. I've been so scared to lose my good. Take me away. Save me from this pain. Oh, 'cause it's always you. It was always you. Search for existence. What does it mean? I've been scared to lose myself. I've been so scared.
Akustika ta' 72 days minant Chris Lanton tlaqana għal-programmi għor flink miħaj Tony Santa unek fuq Campus 103.7 fej kif nejdilkom dejjem nil-taqa kull-nar ta' ħamis fil-sitta ta' flasġija u kull-nar ta' sib fil-satejn ta' wara nofsinhar. Il-programm sibuħu kol permess ta' sit ta' Campus 103.7 imbagħad aktar tard anke bħala poddata permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Kull-programm huwa maqsum fi tliet partijiet. Fl-ewwel programm nisimgħu diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Fit-tieni parti tal-programm ikolna kurzita jew inkella xi ħaġa marbuta ma' tema partikolari kolli ngħid. U fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm jiena waslilkom l-album tal-ġurnata. U ħankomplu allora għaddejjin fl-ewwel parti, ngħaddu għall-silta ġdida ta' kapitlu 13, din darba f'imkien ma' Kristina, tagħhom jisimha Nibqa' Nammirak.
Fejn għandna naħseb fejk la dan istampu flink il-laqas biss nafuq il-xulxin Dejjem konna mifim ħabba sama jislif nil-ħin U ebba nisħel valuri ridu jibawajin Konna mem li tafnu li ma nifħax bik Hissik la min omri kollu għalik nislannik Konna fli jinħobbu kon ixtir narak Dejjem fijak sama mut nibqa namira
Qatma damin moħi li nistaw naslu stawnek Tafli kontu nħobbok qatma xtaqt li nisbitċaw ek Nerġa nafda ma nistax għax waġġajt ħafna fil Passat, meta bdejtu rin il-kontra nazzarda najt illik saħt Miktar madda zmin jisub ħal donni indbaħt Illi wasal il-moment li nejt biss il-verita Iktar ma jieġi l-ħin, iktar uħosni qed ninġibet lejk U ma nistax nispiega x'inħoss meta nbusek fuq xuftejk Nitolbok teraħ moħħok mhux qed ngħidlek ma nafdax Imal imħabba qam jak dimtu spiċċajt ma narax Għax kull ma xtaqt insib huwa mħabba u rispett Inħobbok kelli nitlaq għax tajt qalbi għalek
Konta fli kontijak imma xorta mxejt Lanqas ħares darba l-ura ma tafx kien batejt Il-jili wahdi għalla biss jaf kien tgħid Għalfejn tibqa' tippretendi jilli tħobni jgħid Fini raġuni għalfejn għandi naħseb fik La dan istampu flimkien laqas biss nafuq il-xulxin Min dejjem konna miflim ħabba sama jislif nil-ħin U nibqa' nisħaq il-valuri ridu jibqa' għajjin Konna minn illi tafnu le ma nitħax bik Ħassek nagħmel omri kollu hawnhekk nistennik Il-ġurnata nismax stejjer ninkazza naħseb kupejdu għastjena ħax saret rari l-imħabba bħal dan id-moħ l-irkada ħallejt memorji jimċaqsa ħapparti jagħmel ċur bil-qeda waħdi lejn mela niċċaqsa issa ħsara saret u ma nafx kemm nista' nerġa' nqum kull sekonda li tgħaddi minn din il-lenti nara jum Norqod fuq loġieħ bil-ħsieb li forsi qatt ma nqum hemma qalbi qatt ma tajta xi nħaddan dil-qatt tal-jum illum il-ġurnata li jerfajt ħarsdi mill-art inħara stura minn fuq spalt u nikkumpara fejn wasalt Jiddispjaċini biss għal dak iż-żmien li sakkart ħaffaċċajt id-demonji tiegħi stess illum irbaħ Konta fli kontijak imma xorta mxejt Lanqas ħares darba l-ura ma tafx kemm batejt Il-jieli wahdi għalla biss jaf kemm tgħid Għalfejn tibqa' tippretendi jilli tħobni jgħid Fini raġuni għalfejn għandi naħseb fik La dan istampu flimkien laqas biss nafuq il-xulxin Min dejjem konna nifli mħabba sama jislif nil-ħin U nibqa' nisħaq il-valuri ridu jibqa' għajjin Nemmen illi tafnu le ma nitħax bik Ħassek nagħmel omri kollu hawnhekk nistennik Konna fli jinħobbu kon ixtieq narak Dejjem fijak sama mut nibqa' nammira
Nibqa' Nammirak bil-vuċi ta' Kristina Mek flimkien mal-grupp Kapitlu 13 waqt il-programm flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7. Aktar diski ġodda din minant Aiden il-ġdida tiegħu jisimha Head and Mind.
I've been calling, tell you something, little kid got back in town. I'm asking heaven if you're rolling. Little shot won't help it out. You know that someday I'll meet you Neverland. We both know that you need me somehow. And even though we try to visit for a million times, darling, I hate it, now I can't decide. You're in my head and my mind. It goes on and on and on. In my head and my mind. It goes on and on and on. I thought that we'd come on. When we fall, we don't crumble. In my head and my mind, it goes on and on and on and on and on. It goes on and on and on and on and on. It goes on and on and on.
Cross the hearts down, dive the lines down, darling. What's going on? I can't figure it out. So don't just, baby, don't just take it away. Together as I know, you know that
someday I'll meet you in Neverland. We both know that you need me somehow. And even though I try to lose you for a million times, God and I have not been aside.
You're in my head and my mind. It goes on and on and on. In my head and my mind. It goes on and on and on. Like I thought that we'd come home. When we fall, we don't come home. In my head and my mind. It goes on and on and on and on and on. It goes on.
Head in mind b'nant Aiden u tajjeb li insemmu koll li propju ftit tal-ġranet ilu ġifiri ftimim il-ġumal li għaddit anka wassaltilkom il-videos taħħom dawn il-żewġ kanzunetti li għadna kem smajnissa sew din ta' Aiden Head in Mind kif ukoll ta' qabela ta' kapitlu 13 flimkien ma' Kristina permezz tal-poddata tiegħi ta' mużika mutiħor li sibuha permezz tal-website tonysant.com. Fil-program tal-ġimgħa li għaddiet, jew jista' jkun anke tal-ġimgħa ta' qabel, għax kultant ndew l-affarijiet hekk ninfixel daqsxejn jekk ma nagħmilx nota, imma insomma mhux daqshekk importanti, semmajtkom silta riċenti mingħand Pete Molinari, il-ġdida tiegħu jisimgħu Rolling the Dice hawnhekk.
Sigh. Look
Rolling the Dice minant Pete Molinari, u għed minn dawk il-kantawturi li nisimaw minnandom f'dawn is-sens li ta' programmi minn żmien għal żmien minħabba konnessjoni familjari li għandhom ma' Malta. L-istess ta' ngħidu għal Peter Sant li għalkemm huwa ta' parenti la Maltija u effettivament huwa Malti, huwa bażat fir-Renju Unit. U minant Peter Sant għandna album ġdid li jekk mhux fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, possibilment anke f'tal-ġimgħa ta' wara jiena nsemmakom siltiet minnu, l-album jismu Mining the Hammam. Ħanisimgħu silta minnu llum din jisimha As the Fall Off. Minant Peter Sant flimkien miħaj Tony Sant għonek għad kampus 103.7 ta' jibnajdukom illi Peter Sant ma' jiġix minni umma tantija zejda u veru osservazzjoni bħallik ma' jikun jemmin forsi jaħseb illi jaxħaġu għara zgur li ma' jiġu xejn minni umma dawn li san jisimaw issa umma group Bang Out bil-kantant Paul Sky ta' hom jisimam Falling Star. I'll kiss you. U Falling Star minant Bangal flimkien ma' Paul Sky iġibna fit-tmiem ta' l-ewwel parti tal-programm flimkien miegħi Tony Santa l-lum hawnhekk fuq Campus 103.7 fejn namlu sija flimkien nisimgħu ħsies minn Malta tas-seklu 21 f'verità effettivament nisimgħu ħsies ta' bħalissa. U ħsejjes kolli ngħid li qed nirreferi għall-mużika. Ħafna drabi, ma xi kultant ikun hemm affarijiet li jkunu forsi ftit aktar partikolari. U dik il-partikolarità hija xi nfittxu proprju fit-tieni parti tal-programm, illum se nisimgħu remixes mingħand Antares Flair. Who's Gonna Kill Me First, l-XL Regular Remix minant Antares Flair u mini segwi din is-sensiela regolarment jaf Kevin Hop ninkludi l-mużika ta' dan il-grupp internazzjonali fil-fat Antares Flair f'dawn il-programmi. Dan għax il-bassista Dean Montanaro huwa membru ta' dan il-kumpless li tassew naħseb li joffru ħoss frisk u differenti tal-anqas għal-wudnejja. Ħan nisimgħu silta oħra minnhom dawn. Din isimgħu My Notice, l-Stellar Wave Remix. Remixes mill-album debut tagħhom li ħareġ ftit aktar minn sena ilu, qegħdin nisimgħu minn Antares Flair hemmhekk u dik kienet My Notice, the Stellar Wave Mix. U f'din il-kumpilazzjoni ta' remixes li għadhom kemm ħarġu anke permezz tal-Bandcamp, il-ħolqa li għandx Il-ħol għalija, incidentalment, permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com, hemm żewġ remixes ta' l-istess silta. Għana sa' nisimgħu Sofa Talk Remix ta' dik li hija Bonsai Jungle. Thank you. L-antares fl-remek u l-Sofa Talk Remix tal-Bonsai Jungle taħum. Ġibna fit-mim ta' tini parti ta' program, għonek għallum, u dan huwa program li jiena Tony Sant waslkom permezz ta' Campus 103.7 kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaġija u kull nhar ta' sibt fis-satejn ta' wara nofsinhar. Issibu wkoll permezz ta' sit ta' Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħek aktar tard bħala poddata flimkien mal-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor li joffrulkom ukoll il-verżjoni video ta' uħud mill-siltiet li nsemmakom speċjalment fl-ewwel parti tal-programm fejn nisimgħu diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm jiena nagħkom ma' l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Dub Power ta' Manuel T. Sinta Dub Power li tagħti jisimha l-album ġdid ta' Manuel T. Dan huwa l-ewwel album dub ta' Manuel T. mill-2011. da power ħareġ propju fl-ewwel ta' Novembru ftit tal-ċranet ilu fl-2023 u apparti diversi sltiet relattivament ġodda maħdumujn bejn l-2014 u l-2016 fi wkoll diversi verżjonijiet dab ta' siltiet oħra illi nafu diġa minn għandu. Niġu għalihom dawk minn hawn ftit ieħor, ħasemekom oħra minn dawn, din isimha Serious Dub.
Serious! Serious!
Serious Dub b'nant Manuel T. mill-album ġdijt tijaw li jismu Dub Power. U kon etnajdilkom dwar dawk it-tliet siltiet li nafu minn għandu verżjonijiet mhux dub, waħda minnhom hija Bombastic li kellna ċans anke illi nisimgħuha jidher li f'xi edizzjoni preċedenti ta' din essenzjali ta' programmi hawnhekk fuq Campus 103.7 flimkien miegħi Tony Sand, ħan nisimgħuha anke flimkien ma' oħra illi ħareġ verżjoni mhux dub imma issa għandna il-verżjoni dub tagħhom qed nirreferi għal Atlantis. Imma l-ewwel nisimgħu Bombastic, dan huwa Manuel T. bil-Bombastic Dub. Atlanti semmek minant Manuel Tabone u għabela smajna album Bastic Dub Manuel T u għallisem li rekordja bih u l-album u Dub Power fadalli ċans li sammakom l-ħar silta minnu dan smajna fil-fat tizwiqa minn dan l-album l-ġdid ta' Manuel T l-lum u silta li sanal u bija jisumha Murderation
Murderation Murderation Murderation Murderation
U Obisilta għam Erdivation minant Manuel T. mill-album tijawum Dub Power għana ġena f-bim ta' programmi uħor fl-ukim miħaj Tony Santa unik fuq Campus 103.7 fejn il-taħu kul narta ħamis fil-sitta ta' flasġija u kul narta sib fil-satajn ta' wara nofsinar biex fil-mkien namlu sija nismaw ħsejas min Malta ta' bħalissa ħsejas min Malta ta' seglu 21 u rinfakkarkum u koll li għaparti permess ta' radio fuq l-FM u fuq DAB dan programmi subuħu koll permess ta' sita Campus 103.7 jew il-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Se jgħu nħuġun ta' għadar boħra, jgħu għadda li ġejn li bħaddeja minn qalbi. Nawguralkom s-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.